Ezekieli, kapitulli 7. Fjala e Zotit më drejtua përsëri, duke thënë: Dhe ti, birë njeriu, kështu i thot Zoti, Zoti, vendit e Izraelit. Fundi, erdhi fundi në të katër skajet e vendit. Tani të kërcënon fundi dhe unë do të dërgoj kundër teje zemërimin tim. Do të të gjykoj sipas rrugëve të tua dhe do të hedh mbi ty tërë veprimet e tua të neveritshme. Syrin nuk do të kursej dhe nuk do të kem mëshirë për ty. Por do të hedh mbi ty rrugët e tua dhe veprimet e tua të neveritshme do të jenë në mes teje. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Kështu thot Zoti, Zoti, një gjë me papar, ja ku erdhi. Fundi erdhi, fundi erdhi. U zgjua për ty. Ja, erdhi. Erdhi mbi ty shkatërrimi, o banori i vendit. Koha erdhi. Është afër dita e halleve dhe jo ajo e britmave të gëzimit ndërmale. Tani, pas pak, do të derdh mbi ty tërbimin tim dhe do të shfryj mbi ty zemërimin tim. Do të të gjykoj si pas rrugëve të tua dhe do të të ngarkoj të gjitha veprimet e tua të neveritshme. Syri im nuk do të të kursej dhe nuk do të kem mëshirë, por do të bëj që të bien mbi ty rrugët e tua dhe veprimet e tua të neveritshme do të jenë në mes teje. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti që godet. Ja dita, ja ku arriti. Erdhi shkatërrimi. Thupra lulëzoi, krelartësia buloi. Dhuna ashtuar si një thupër pabesie. Nuk do të mbetet asnjë prej tyre, asnjë nga moria e tyre, asnjë prej tyre. Nuk do të ketë asnjë vajtim për ta. Koha erdhi, dita po afrohet. Kush blen të mos gëzohet, kush shet të mos i dhërohet, sepse një zemërim i zjarrt kërcënon gjithëmërinë e tyre. Sepse ai që shet nuk do të zotëroj atë që ka shitur, edhe sikur të mbetet i gjallë, sepse vegimi përfshin tërmorinë e tyre dhe nuk do të hiqet. Dhe askush nuk do të mund të ruaj jetën e vet, duke jetuar në paudhësi. I kanë rënë Boris dhe të gjithë janë gati, por asnjë nuk shkon në betejë, sepse hapshi zemërimi i tij më shkundër tërmorisë së tyre. Nga jashtë shpata, nga brenda murtaja dhe uria. Kush është ndër ara do të vdes nga shpata, kush është në qytet do të gllabërohet nga murtaja dhe nga uria. Por i kanakët që do të arrin të shpëtojnë, do të arrin ndër male si pëllumbat e luginës, të gjithë duke rënkuar për shkak të paudhësisë së vet. Të gjitha duar do të bëhen të kapitura dhe tërë gjunjë do të bëhen të dobët si uji. Do të vishen me thas dhe frika do t'i mbulojë. Turpi do të jetë mbi të gjitha fytyrat dhe shokësia mbi tërë kokat e tyre. Do të hedhin argjendin e tyre në përrug dhe ari i tyre do të bëhet një ndyrësi. Argjendi i tyre dhe ari i tyre nuk do të mund t'i shpëtojnë ditën e zemërimit të Zotit. Nuk do të mund të ngopin shpirtin e tyre as të mbushin barkun e tyre, sepse paudhësia e tyre është bërë shkak pengese. Kanë nxjerr nga bukuria e stolive të tyre shkas krelartësie. Kanë përftuar shëmbëtyrën nga neveritë e tyre dhe nga idhujt e tyre të urrejtshëm. Prandaj do t'i bëj ata një ndyrësi, dhe do t'i lë pra në duart të huajve dhe plaçk për të pabesët e dhejot që do t'i përdhosin. Do të largoj prej tyre fytyrën time dhe ata do të përdhosin vendin tim sekret. Do të hyjnë njerëz që përdorin dhunën dhe do ta përdhosin. Përgatit një zinxhir, sepse vendi është plot me krime gjaku dhe qyteti është plot dhunë. Do të sjell kombe të këqija që do të shtjen në dorë shtëpitë e tyre. Do ta ul krelartësinë të fuqishmëve dhe vendet e tyre të shenjta do të përdhosen. Shkatërrimi po vjen. Ata do të kërkojnë paqe, por nuk do të ketë. Do të ketë fatkeqësi të një pasnjëshme, lajme të këqija pas lajmesh të këqija. Atëherë do t'i kërkojë një vegim një profeti, por ligji do t'i mungojë priftit dhe këshilla pleqjve. Mbreti do të jetë në zi, princi do të vishet me rroba të shpërimi dhe duart e popullit të vendit do t'i pushtoj frika. Unë do t'i trajtoj sipas sjelljes së tyre dhe do t'i gjykoj sipas gjykimeve të tyre. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti.